Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šį gavėnios laikotarpį mes skiriame temai gavėnios malda. Iš tiesų šis laikotarpis yra ypatingai skirtas atgaivinti krikščionišką į gyvenimą, tai reiškia supanašėti su Kristumi. Ir ši tema mums kaip ir nėra nauja, bet iš tiesų atlikti šį veiksmą savo gyvenime praktiškai, jeigu kas bandėm, galim pasakyti, kad tai nėra mūsų galiuje. Tai mes bet kokiom pastangom galim kažką panašaus padaryti vieną, du, tris kartus, bet iš tiesų tapti panašiu į Kristų yra tik paties Kristaus darbas mūsų sieloje. Ir vat kaip tokia sąlyga sudaryt, kai Paulius sako, vat tikrai jo gyvenime atėjo tas laikas, kai jis sako, jau nebe aš, bet Kristus gyvena manyje. Kodėl taip turi įvykti, atrodytų, čia tokia graži teorija ir tiek, kad gal čia yra tik tai žodžiai, o kam viso to reikia šiaip. Kodėl mes turėtume tapti panašiais į Kristų, kai tuo tarpu mes turėtume būti greičiau savimi, o ne Kristumi. Bet ką reiškia sekti Kristų, tai ir yra ta lemtis, kad tu supanašėsi su juo, kad nejučia tapsi jo atvaizdu, tai reiškia to pirmgimio Dievo sūnaus atvaizdu. Tuo atvaizdu, kurį mes per pirmąją nuodėmę esam kaip ir praradę. Mes esam išsižadėję tokio atvaizdo savo sieloje. Ir todėl va, tas pirmųjų tėvų nuosprendis sakyti Dievui ne. Ir buvo jų tarsi tas pirmas veiksmas sunaikinti savyje tą Dievo sūnaus paveikslą. Todėl Jėzaus mokinių tikslas ir yra tapti nepanašiu į save kaip sugadintą Dievo paveikslą, bet priešingai atgaivinti tą pirmą pradį, tikrąjį žmogaus paveikslą savyje ir todėl Dievas tampa žmogumi. Žmogumi tai reiškia, kad jis parodo pavyzdį, į ką mes turėtume lygiuotis, kas prieš mūsų akis turėtų būti, kas ši akivaizda. Tai ne tas sugadintas žmogaus paveikslas, kurį mes aptinkame ir savyje, ir apskritai pasaulyje, bet vat tas pagal, kurį mes buvom sukurti, tas Dievo atvaizdas, kuris matomas Jėzuje Kristuje. Ir šis atvaizdas turėtų mus persmelkti iki pat mūsų esybės gelmių. Tai reiškia, mes turim būti pakeisti arba mes turime atsiversti į tą pirmą pradį paveikslą arba į save tokius, kokiais mes buvom sukurti. Ir mes savyje neturim nei žemėlapio tokio, nei nuotraukos tokios, vienintelė nuotrauka yra tapti panašiu į Jėzų. Už tai jis yra vienintelis mūsų mokytojas. Ir šis mokytojas savo mokslu ir savo gyvenimu palieka žymę savo mokinio gyvenime. Tiesiog jis perkeičia mus. Ir todėl nei vienas Jėzaus sekėjas negali žvelgti Jėzų abejingomis akimis. Todėl labai svarbu atpažinti, kokiame nuotolyje esame mes kaip sekėjai. Ar mes esam toliausiai nuo Jėzaus toje minioje, kuri tyčiojasi, juokiasi, ar kuria klastingus planus Jėzaus atžvilgiu. Ar mes esam tie abejingi, kurie tiesiog einam, nes daug kas eina, bet nesuprantam, kodėl, gal neverta į to, gal verta. Tiesiog tie, kurie nesirenkam sąmoningai sekti Jėzų, bet kažkodėl save aptinkam toje minioje. Ir antra vertus, gal mes esam tie norintys 72 mokinių kažkaip pagelbėti Jėzui, padėti momentais. O gal vat vis dėlto tas idealus variantas tai patekti į tą 12 mokinių tarpą, kurios Jėzus dažnai užsiveda ant kalnų. Tai reiškia tie, kurie yra pakilę nuo pasaulio triukšmo, tie, kurie mato kažką daugiau, tie, kurie atsikvėpia kažkokiu kitu oru. Tai va taip atsitinka su tais Dievo sūnumis, kurie nori kuo arčiau sekti Jėzų ir netgi šventas Jonas būtų tas pavyzdys, kada noriu ir galvą laikyti ant Jėzaus širdies tapti tuo pačiu artimiausiu iš artimiausių. Tai tikrojo krikščionio idealas kaip tik ir turėtų būti sekti Jėzų kuo arčiau jo. Bet dabar reikėtų vėlgi, kai pradėjau klausti, kamgi viso to reikia, nesgi pasaulio pradžioje Dievas kaip ir sukūrė tą puikų žmogų, tą Adomą ir jis vis tiek niekur nedingo, netgi Adome Dievas matė save, nes sakoma, pagal savo paveikslą ir panašumą, taigi ten matė labiau save negu ką nors kita, tokia yra pradžia. Ir vis dėlto Adomas yra tik tvarinys, jis nėra Dievas. Bet vis dėlto tam sukurtam žmogui Dievas suteikia savo atvaizdą. Reiškia, tai, kas būdinga jam pačiam suteikia. Tai yra, kad Adomas tikrai buvo kaip Dievas. Kad jis turėjo tas galias, apie kurias mes dabar negalim nieko kalbėti, nes jis pats tas galias ir prarado. Taigi, tas dieviškumas yra didelė paslaptis sieloje. Šventieji kartais taip atsiverčia arba taip supanašėja su Kristumi, kad tos galios tampa tiesiog regimos. Bet va toks yra žmogaus likimas. Viena vertus turim išsaugot su didžiausiu dėkingumu ir paklusnumu tai, ką mums davė pats Dievas ir visą tai naudot, kaip sakoma šventajam rašte, bet vis dėlto tai gyvatei, kai pavyko įtikinti Adomą, kad jam vis dar reikia kažko daugiau, kad jam reikia kažką pačiam pasidaryti, kad taptų kaip Dievas, kad neva jis turi šitą galę pasigerinti dar gyvenimo sąlygas ir savo paties galę padidinti savo paties veikimu ir tikrai tas piktas įsitikino Jėvą, įtikino Adomą, nes jis irgi valgė to obolio. Tai reiškia, kad va, tas įsitikinimas savo gale tai pirmiausiai reiškia Dievo malonės atmetimą, kad mums visada tarsi kažko trūksta ir mes galvojam, kad tai aš turiu pats pasidaryti, kad tapčiau kaip Dievas, savaip kažką pasidaryti. Tai va tas savaip pats dažniausiai baigėsi tuo, kad mes nebetenkam ryšio su Dievu, o imam klausyti tokių greitesnių kelių, kurį ir žavesnių, kuriuos aišku pasiūlo piktasis. Ir jis siūlo mums karaliauti viešpatauti tame pasaulyje, kur mes galim tapti karaliais, bet pats Dievas atidavė mums tvarinį saugot, globot ir ją valdyt. Bet kai Jėzus sakė, ant dviejų kėdžių nesėdėsi, kai mes atsižadam, kad mums nereikia to, ką mums pavedė pats Dievas, kad mes savaip galim čia tvarkytis, ne taip, kaip Dievas mums liepia saugot, o mes norim tik valdyti ir naudot. Dievas davė laisvą valią, todėl mums leidžia tokiais tapti ir taip elgtis, kaip mes nusprendžiam. Bet dėl to mes aptinkam, kad labai daug kančios tada pasipila gyvenime ir galų gale mes patenkam netgi į tokį gyvenimo būdą, kurį dabar gyvenam, tai reiškia į totalią mirties būseną, kurią jau tikrai akivaizdžiai mes matom. Galim sakyti, kad dar prieš kokį 50 metų mokyklose sprendė nepaklusnumo problemas, kad mokiniai neklauso mokytojų elgesio kaip nori, tai šiais laikais labai aiškiai mes sprendžiam, bet niekaip neįsprendžiam su mirtim susijusias problemas, kad jau mokiniai bijo vieni kitų, kad nebūtų nužudyti, kad jau vartoja tas priemonės, kurios tiesiogiai jo žudo ir patys negali atsispirti. Tai mes pamažu galime matyti, ką reiškia, kai mes patys pagal save, ne pagal Dievo įsakymus norim tvarkytis ir valdyti šitą pasaulį. Mes pradedam gyventi šėtono politiką, o jo tikslas yra mus nužudyti. Ir va šitie laikai yra tiesiog akivaizdus pasaulis, tarsi blogis jau triumfuoja, blogis jau galutinai atrodo nugali gėrį, bet taip lengvai netikėkim, kad Dievas visada yra stipresnis, taip kad ir savyje tą šėtono atvaizdą, kad ir kaip jis gundytų ir sakytų, kad tau, jeigu nori būti kaip Dievas, tai būk kaip šėtonas, tau reikia liautis būti žmogumi, gyvenk kaip karalius, kuris ką nori, tą daro, kaip nori, taip elgiasi, bet be Dievo, nes Dievas taugi trukdys. Tai vat, kadangi pats žmogus kaip ir atsisakė to tikrojo Dievo atvaizdo savyje, tai Jėzus yra va tas siūstasis, kuris tiesiog pats prisijima atsakomybę sugražinti žmogui šį atvaizdą per save patį, atstatyti tą pirmapradį ryšį per savęs aukojimą. Už tai žmogui nepakanka atgauti tokį teisingą supratimą apie, sakykime, Dievą ir apie save, apie tuos tobulus santykius su Dievu ir su kitais, bet tiesiog jisai turi kažką ir padaryti viso šito atžvilgiu. Tai reiškia, ką jis turi padaryti, Jėzus išmokė, stengtis paklūst Dievo valiai, rūpintis Dievo vardu ir jo karalystė. Va čia yra tos nuostatos, tokios absoliučios, į kurias mes paskui galim nukreipti visus kitus savo gyvenimo tikslus ir vertybės. Būtent šitos yra absoliučios, nes jeigu žmogus neturi absoliučių vertybių, jis apskritai jų neturi, nes nėra į ką lygiuotis. Taigi jeigu aš gyvenu dėl Dievo karalystės, dėl jo šventos valios ir jo švento vardo, tada mano gyvenimas atsistatys ant tų teisingų bėgių. Nes tai yra vienintelis kelias, kurį parodė Jėzus. Ir mes, klausydami jo ir sekdami juo, tikrai nerasim kažko nieko tobuliau. Kiekvienam žmogui yra skirtas gyvenimas, reiškia skirtas laikas ir per šitą laiką mes turėtume atsiverst arba leist, kad Kristus apsigyventų mumyse. Tai va šitas laikas mums skirtas, kad vėl sugrįžtume gyvent pagal tą tikrąjį Dievo modelį, pagal kurį buvom sukurti. Kito didesnio tikslo nėra ir tai vadinasi išganimas. Kristus ateina, kad mus išganytų, išgelbėtų. Tai vat iš ko? Iš to nupuolusio gyvenimo būdo, iš to sudarkyto savęs paties paveikslo, kad jis mums padėtų atsikelt nuo šito dugno ir jis parodo būdą, kaip. Jis palieka savo dievišką prigimtį ir ateina pa žmonės žmonių pavidalu. Ir ne šiaip kokio labai garbingo karališko žmogaus pavidalu, bet tarno. Ir va tas tarno pavidalas jau rodo, kokią mes laikyseną turėtume įgyti, kad atsiverstume. Tai yra tarno pavidalas. Ir vat per šitą sąlygą Dievas gali pakeisti mus, ne mes, bet sąlyga tap tarnu, kad Dievas galėtų mano nuodėmingą kūną išgydyti ir mano sielą išgydyti ir suteikti man šventosios dvasios dovanų, išvejant piktosios dvasios veikimą iš mano sielos, tik tada, kai aš prisimu taip pat šitą tarno pavidalą. Yra vienintelis įmanomas sprendimas, nėra jokios kitos sakytume, išganingesnės filosofijos arba kažkokio susigalvoto gyvenimo būdo. Jėzus taupiai išnaudojo laiką, kurį pragyveno žemė ir labai tiksliai parodo, kaip mes turėtume pakeisti savo mąstymą. Tai mes turim mąstyti kaip tarnai, kaip mes turim elgtis. Elgtis kaip niekam nenaudingi tarnai, ne taip pasakoma. Kad Dievas galėtų mums suteikti tą tikrąjį išgydytą naują pavidalą. Taigi Dievas ateina į tą nupuolusį gyvenimą ir jisai jį išgydo savimi. Tai va, Dievas žmogaus pavidalu yra žmogus tuo tikruoju Dievo atvaizdu savo sieloje. Taigi tik žvelgdami Jėzų mes galime matyti tą atvaizdą, pagal kurį buvo sukurtas žmogus. Todėl Jėzus ateina ir prisima visas nuodėmes. Jis prisima į save įima visą tą žmonių padarytą nuodėmę, nuodėmingą pasaulį, tą mirties pasaulį, prisima visą žmonijos sielvartą, ištveria visą visiems nusidėliams skirtą bausmę, visą, sakytume, Dievo rūstybę, teismą, pasišvenčia numirt, atiduoda save kančiai ir mirčiai. Tai yra žmogaus atvaizdas, žmogus, kuris tikrai gyvena skurde. Ir už tai Jėzus, norėdamas nusilenkti prie mūsų kiekvieno, jis tampa nusidėlių draugu, muitininkų, paleistuvių ir visokių, ir visaip kitaip nusidėjusių žmonių, neturinčių valios, labai lengvai išsiginančių, neturinčių vertybių, net nežinančių, kas jos yra. Jisai ateina labai arti prie tokių žmonių. Taigi jeigu mes norim tapti išgydytais, mes patys savo jėgomis to nepadarysim, bet mes turim tapti to kenčiančio tarno atvaizdais. Tiesiog jis buvo, kaip sakoma, apie Jėzų klusnus iki mirties. Ir mes, kaip jis, prisėmė tą gėdos atvaizdą, to nusikaltusio žmogaus būseną, taip mes turėtume atlikti lygiai tokį patį veiksmą. Prisijimti pirmiausiai save tokius ir kaip šventieji jie prisėmė visus žmonės į savo gyvenimą, melsdavosi už kitus, aukodavosi už kitus. Taip, kad net motina Teresė sakė, jeigu tu nori tobulėti, tai netrokšk labai pats tap dievišku ir tobulu, bet vat, padėk kitiems žmonėms priimdamas juos taip, kaip Kristus gydydamas, atiduodant savo kraują, oda už odą, kraujas už kraują. Tai va, taip kaip yra donorystė, kai žmonės duoda savo kraują ligoniams, kad jie sustiprėtų, taip yra ir dvasinė prasme, aukotis už kitą. Ir tik taip mes galim panašėti į Kristų ir pašlovinti tokiu būdu patį Kristų ir padėti jam į kryžiaus kelyje. Taigi tai, apie ką mes čia kalbam, tai yra nusižeminusio žmogaus gyvenimo būdas. Ką reiškia nusižeminimas? Tai reiškia gražint gyvenimui gyvybės syvus. Nusižeminimas tai yra va tas žemumas, kad net dabar žemdirbiai, vat pavyzdžiui, kalba, kad žemėje dingsta gyvybė, nes nėra humuso. Humusas yra ta pati šaknis ir lotyniškam nusižeminimo pavadinime, kad nusižeminimas tai yra tas gyvas humusas, kuris duoda žemėje gyvybę. Tie, kurie tyrinėja dabar dirvų stovį, sako, kad jūs nenustepkit, kad augalai miršta tikrai ne nuo ligų, tiesiog žemė neturi gyvybės. Kaip ją atgaivint? Sugražint žemėj humusą. Kas yra humusas? Tai yra tai, kas per tas supuvusias biologinės atliekas, per tai, kas buvo gyva, pamaitinama pati žemė. Ne kažkokiais cheminiais dariniais, negyva žemė iš vis neprisima jokių cheminių trašų, nes jinai yra negyva. Tai vat kaip gražint gyvumą supūt Nu, taip nusižemint, kad tu taptum trašą. Tai va taip dvasiniam gyvenime reikia ne šiaip kažkokių ten sukurtų trašų, reikia gyvos trašos. Turi kažkas supūt, kaip grūdas. Supūva žemėj, bet naujas grūdas iš to atsiranda. Taip turi atsitikti su mumis pačiais. Turi supūt tas senas žmogus, kad galėtų gimt naujas ir mūsų pačių sąskaita. Jeigu to nepaėgiam, kaip žmonės kartai sako, ką aš čia savo darysiu vienas gyvendamas valgyt, tai ir negaminu niekada. Tai ir va čia, jeigu tau sunku tai supūt, kad tu taptum naujesnis, pūdyk save dėl kitų. Ir tada dėl kitų. Dieve, padėk man ir dėl kitų sunku, tada dėl tavęs. Ir va šitas kaip Jėzus dėl mūsų, tada aš dėl jo ir tada dėl kitų. Ir va čia yra kraujas už kraują, kad kitam pagerinčiau kraują. Tai nėra lengva, nes tau kažkas sakys, aš tavęs nekenčiu, o tu turėsi atsakyti, ne kad 10 kartų tavęs nekenčiu, o aš atiduodu už tave kraują. Tai va pagalvokim, ar pajėgtume menkniekiuose taip pasielgti, ar mums sekasi. Ir pasiklausykime kompozitoriaus Gesualdo Gavėnios moteto Una hora non potuistis ir atliks The King's Singers. Taigi grįžtam atgal į studiją, primenu, jog čia yra laida Dvasinė ekologija ir prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė. Taigi, tas žemiškas Kristaus pavidalas, kuris turėtų tapti ir mūsų pavidalui, yra nekas kita kaip nusižeminimas. Nusižeminimas tai, kad net pažint savęs aukštesnio nei už vieną, kas yra šito žemėje. Motina Teresė tikrai laikėsi tokio principu, jinai nebuvo nei už vieną aukštesnį, net už tą, kuris miršta vos ne šiukšliadėžiai. Jinai ir už jį buvo mažesnė, pasilenkdama, guosdama jį arba kiek galėdama, pagelbėdama jam. Tai yra tikras Dievo atvaizdas arba nukryžiuoto Kristaus atvaizdas. Toks turi būti kiekvieno krikščionio gyvenimas, nes per krikštą tiesiog į tą jau tikintį įspaudžiamas ir Kristaus mirties pavidalas, kada sakoma, kad tas, kuris krikštėjamas, jis jau yra miręs kūnui, miręs nuodėmiai, miręs pasauliui ir pasaulis miręs jam. Tai yra labai jau griežtas pažadas, bet kad jį paskui patvirtint savo gyvenimu, tai iš tiesų reikia tapti šventuoju. Tikrai tuo, kuris gyvena Dievo dvasia. Taigi tikro krikščionio gyvenimas ir turėtų būti paženklintas vatomis mirtimis, miręs kūnui, nuodėmiai, pasauliui ir savo visiems šitiems įpročiams. Taigi čia yra grina kova tarp kūno ir dvasios, tai yra ta mirtina agonija, ta vidinė kova, kurią kovoja šėtonas su pačiu Dievu mūsų sieloje. Ir todėl tie mūsų neapsisprendimai, vidiniai kentėjimai, jie labai dažnai būtent yra šitos kovos išaukti, kągi rinktis į savo gyvenime Dievą ar šėtoną. Ir palaiminti tie kankiniai, kurie drąsiai visada rinkosi Dievą, nesvarbu, ar tai jiems buvo grasinama išorėje, ar tai jie tą gundimą jautė ir išgyveno savo viduje. Dėl to mes ir meldžiamės ir neleis mūsų gundyti, kad mes ištvertume ir kad galėtume apsispręs kaip krikščionys. Vėlgi, kai mes skaitom šventųjų aprašymus, mes tikrai dažnai pagalvom, kaip jie galėjo tai ištvert, kaip ir pati motina Teresė, kaip jinai taip intensyviai diena iš dienos galėjo taip gyvent. Ir atsakymas yra vienas, kaip Paulius sakė, nes ta siela jau yra susitapatinusi su Kristaus atvaizdu. Tai yra jau toje sieloje dominuoja Kristaus atvaizdas, ne to žmogaus. Todėl šventasis jis nėra gimęs tobulas, jis gali būti ir labai piktas, ir labai godus, ir turėti įvairiausių tokių palinkimų. Ir visa tai netrukdo jam tapti šventuoju, todėl kad jis kantriai ir ištvermingai seka Kristų, turėdamas visus tuos polinkius, kokius mes galim kiekvieną savyje aptikti kaip ne visai šventus, sakytume taip. Taigi mes savyje turėsime ir tą sugadintą prigimtį, bet jeigu kantriai seksime Jėzų, tai vis ryškės labiau tas dangiškasis atvaizdas, panašumas į jį. Todėl krikščionis turi kontempliuoti Kristaus atvaizdą, kad taptų panašus, nes į ką tu žvelgi, su tuo panašiai, apie ką tu galvoji, ten teka tavo gyvybinė energija ir semi iš to paties, kam tu ją atiduodi. Tai va, tas Kristaus atvaizdas gali tapti mūsų dvasios gyvybės šaltiniu, taip ir turėtų būt. Mes visi turėtume savo veide rodyti viešpaties šlovę, Kristaus veidą savyje. Tai yra tikrai labai sunku, bet dauguma šventųjų ir sakė, kad man gyvenimas tai Kristus, kai Paulius sakė. Ir kaip jis sakė, jau daugiau ne aš gyvenu, gyvena manyje Kristus. Švenčiausioji trejybė tuomet apsigyvena to žmogaus širdyje ir tada jisai gyvena kaip Kristus. būdamas netobulas, bet gyvena kaip Kristus. Už tai šventam rašte ir kartojama, kad tapkit panašus į Kristų. Tapkit pavyzdiniais jo modeliais šitam laikmetį, šitoj situacijoj. Galbūt mažytėj, bet parodykit, kaip Kristus atleistų, ką jis atsakytų. Būkit tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus, sako Paulius. Tapkite tokie kaip jis, jį panašus. Taigi, toks mokinys, jis yra susikoncentravęs ne į save, bet susikoncentravęs į sekimą Jėzumi. Jis yra atsidavęs Kristui, jis yra susikoncentravęs į Kristų, ne į save. Todėl tampa jo veidrodžiu, nes mato, tas mokinys mato tik savo mokytoją ir todėl ima mąstyti jo mintimis, elgtis kaip jis ir žmonės tada gyvenime kaip ir patiria tą šventumą, kuris nėra to žmogaus bruožas, bet tas žmogus leidžia, kad šventumas ateitų į šitą pasaulį. Toks yra tikras Dievo sekėjas ir tokiais mes visi turėtume būti. Taigi, kaip sakiau, pradžioje šventasis yra tas, kuris nebijo savo kraują atiduot dėl kito žmogaus. Jis meldžiasi už kitus. Dominikas, šventas Dominikas, apie jį sakoma, kad jisai ne tik atmeldėsi už kitus, jis tiesiog šaukė, liejo gausias ašaras, prašydamas Dievo, kad Dievas rūpintųsi kitais, tais nusidėliais. Tai mums greičiausiai toli gražu iki tokio rūpešio, kad mes neatšauktume, prašytume, kad Dievas padėtų tiem žmonėms, kurie galbūt yra nusidėliai mūsų atžvilgiu. Tai va, ką reiškia atiduota savo krauja? Taigi tikras šventasis jis meldžiasi už visą pasaulį ir tai yra ypatingas jo darbas. Tada Dievas jį panaudoja ten, kur geriausiai tas žmogus gali atsiskleisti. Tai šventojo nuostatai yra štai, viešpatie, aš esu čia, čia ir dabar prieš tave, imk ir panaudok mane kur nori. Ir Dievas sako, aš noriu tave panaudoti šitoj situacijoj, kai tau akis sako, kad tu žinotum, kaip aš tavęs nekenčiu. Ką tu atsakysi? Tai yra va tas pjūvis, kada Jėzus stovi, spjaudo, jam vainiką ant galvos deda ir jisai mylingų žvilgsnių to žmonės lydi ir širdį meldžiasi. Nu, tikrai nežinau, kam yra pasisekę bent panašiai taip padaryt, bet niekada nevėlu. Visada, kai Pranciškus sako, pradėkim broliai vėl iš naujo. Nauja situacija, pradėkim broliai vėl iš naujo, pabandykim. Kaip Jėzus šaukia ant kryžiaus trokštų ne kad mane nukabintų, bet iki galo atlikti visą šitą misiją, kad būtų išgelbėti žmonės, taip ir mes. Mes turim kažkokią misiją šito gelbėjimo, dėl ko Jėzus sako, kad jis savo mokinius paleidžia po visą pasaulį ir sako, eikit ir skelbkite evangeliją. Kaip? Savo pavyzdžių, savo liūdėjimų ir tada kiekvieną kartą mes galim su Paulium guostis, kaip mums nelabai sekasi, kai ir vat prašyt Dievo tos tvirtybės, kad aš galėčiau tą savo kraują liet dėl kitų. Yra toks labai gražus pasakojimas apie dykumų tėvą šventą Antaną, kada angelas jam pasako, žinai, tu daug pažengęs dvasios keliai, bet yra Aleksandrijoje toks batsiuvys, kuris žymiai yra tobulesnis už tave. Ne jis atsiskyrėlis, paprastas batsiuvys. Ir Antanas susidega tokių troškimų, galvo, palauk, nu negi aš čia dar kažko nežinau, ką kažkoks eilinis batsiuvys žino. Susiranda tą batsiuvį Aleksandrijoje ir pradeda jo klausinėti. Sako, ką ypatinga tu darai, kad pašventiniu save tokioje aplinkoje. Batsiuvys sako, nieko, gaminu batus. Nu, sako, be abejo, matau, bet tu turi turėti kažkokią paslaptį. Tu man pasaky, kaip tu gyveni. Nu, batsiuvys sako, nu, paprastai dalinu savo gyvenimą į tokias tris dalis. Tai yra malda, darbas ir poilsis, miegas. Sako Antanas, matai, aš tai už tave tobulesnis, nes jis sako, aš tai meldžiuosi visą laiką. Tai, o tai kaip čia, o kaip tu su turtu elgiesi? Nu, sako batsiuvys, nu ką, žinau, irgi čia tos trys dalys, sako, vieną dalį skiriu bažnyčiai, vieną vargšams, nu vieną savo pačiam, kad pragyvenčiau, sako Antanas. Nu tikrai, o aš taigi viską atidavęs, tai čia kažkas turi būti kita, nežinai, kas dar čia, kur čia yra ta paslaptis. Nežinau, sako batsiuvys, kad nieko ypatinga daugiau ir nėra ta mano gyvenime. Nu tai Antanas sako, bet tu žinai, tu man pasakyk, kaip tau pavyksta pakęs visus įkyrius žmonės, kurie čia pas tave apsilanko ir kurie gal neatskiria kairės kojos nuo dešinės, o dar tu, kai išgirsti galbūt kokios jų kalbas neteisingas ar keiksmus, kaip tu juos pakenti? Nes tokie žmonės, kurie, jis sako, eina tiesiai į pragarą, taigi reikia nuo jų ko toliau bėgti. O, sako, tas batsiuvy, žinai, aš tik sunkiai pakenčiu, sako, beveik nepakenčiu. Tai, sako, mane išmuša iš vėžių, kaip kiekvieną žmogų toks blogis išmuštų, kaip mes sakytume, iš vėžių. Bet, sako, žinai, Antanai, aš to momentu prašau Dievo, kad mane gyvą nuleistų į tą pragarą, kad tik tas žmogus būtų išgelbėtas. O, sako Antanas, va. Va čia tai šito aš nesugebu padaryti. Prašyti Dievo, kad mane gyvą įleistų į pragarą vietoj to žmogaus, kuris eina į pragarą. Čia jau mes kiekvienas turėtume galvoti, mes norim bėgti nuo tokių žmonių, kaip ir batsiuvys pripažino. Ir prakeikiam to žmonės ir tada visą pasaulį prakeikiam, nes labai daug, kaip dabar matom. Bet prašy Dievo mane siūsti į pragarą vietoj tų žmonių, tai nežinau. Bent jau savyje neaptinku nei vieno karto, kad tai būčiau prašius Dievo. Tai va šitoj vietoj mes matom, kiek daug galim pasikeist, prašydami net ne už tai, kai mes bijom tų žmonių, bėgam nuo jų, bet savo artimiausioje aplinkoje. Pagalvokime, ar nėra tokių žmonių, dėl kurios, sakyčiau, Dieve, mane siūsk į pragarą, ne jį, nors širdį atrodo, tu smerki tą žmogų ir net nebijai kitų akivaizdui jo smerkt. Už akių, aišku. Tai va čia tie tikrieji šventieji niekada nesmergė tų žmonių, o netgi sugebėjo prašyti Dievę, mano kraujas už jų kraują, mane siūsk į pragarą, ne juos. Tai jeigu dar niekada šitaip nesimeldėm, tikrai gavėnios laiku, pabandykim taip supanašėti su Kristumi, kada sakytume, Dieve, jam per sunku šitas kryžius, aš panešiu, nors atrodytų, kad norėtų įsibėgti nuo to žmogaus. Tikrai mes turim tokių mažyčių išbandymų. Taigi to linkiu sau ir jums. Ir išnaudokim šitą trumpą gavėnios laiką, kiek įmanoma labiau supanašėti su Kristumi. Ačiū už dėmesį, su Dievu. Prie mikrofono buvau aš, Bronė Gudaitytė. Ir čia buvo laida Dvasinė ekologija.